When I was a young man,
nilipokuwa kijana familia yetu iliendesha gari kuelekea katika milima ya Rocky kuwaona bibi na babu. Njia ilianza katika kichaka kwenye ardhi tambarare na kupanda juu katika mwinuko ulionuka ghafla ambapo tuliweza kuona milele. Lakini njia hii haikuwa sahihi. Ilikuwa ni mabonde na ili kuweza kujilinda katika safari la tumeweza kuona mambo mengi ya na maonyo ambayo yakisema hapo mbele. Mara kwa mara tuliweza kuona kina kaka, kila mmoja wenu anayo nafasi ya kuweza kuingia kwenye maagano ya ukuhani. Katika maagano hayo imeweza kuwekwa safari moja nzuri ambayo inaanza kwa sisi kuweza kupokea usherehesho ni mkubwa ambao kwa Mungu na kwa mpaka pale tutakapoweza kupokea kwa Baba wetu mbinguni. Yule aliyeweza kuonyesha ile njia aliweza kuonyesha tahadhari kwamba maagano haya yanapokea onyo na nukuu, nawapa amri mpya kwamba muwe makini kuhusu roho zenu, mwisho wa kunukuu. Kwa nini Mungu aweze kutushauri sio makini? Anajua, anatujua sisi na mahitaji yetu na roho zetu. Mungu pia anafahamu kufanya kazi katika ukuhani ni kitu cha nabii ametuambia kwamba tuweze kufuata kwa njia ya maagano ya kutubu. Na wakati je, mmeshawahi kuweza kusitishwa na hali ambayo hamkuweza kuitazamia? Kwa wale wa mishonari wa Lurudi, hadithi ya agano la kale ya Daudi ni mfano wa huzuni wa kujua uwezo wa kukumu. Ingawa aliweza kumshinda Goliati, lakini kijana huyo aliishi kwa haki miongoni mwa nabii. Mfano huyu hatarini, alikuwa kilo hatarini. Wakati fulani kutoka kwenye baa lake la nyumba aliweza kumwona mlembo Bathsheba akioga. Hakuwa na ulinzi wa uadilifu. Alisimama, wewe David kuwa tahadhari, mpumbavu. Kukosa kwake kuwa mwangalifu juu yake mwenyewe na kutenda kwa kushawishiwa na Roho Mtakatifu kulifanya apoteze familia yake ya milele. Ndugu, hata Daudi mkuu ameweza kuvutwa njia yake ya utukufu. Kwa nini sisi tuweze kushinda hivyo? Uzio pacha wa kulinda uongofu wa kina wa binafsi, uhusiano thabiti wa familia vinasaidia kutuweza kutoka katika barabara ya biguni. Ukijua haya, shetani utupa majaribu na kubomoa uongofu, kuvunja familia yetu na ukuhani. Tunashukuru Yesu Kristu na manabii wake wameweka maonyo. Tafadhali njiani. Mara kwa mara ametuonya kuhusu uongofu wetu na familia zetu. Kama hasira, uhalifu na tamaa. Zamani za kale Musa alionya tujifunze kujua kuhusu Bwana. Katika dunia yetu ya mwendo wa kasi ujao wa sherehe, bado watu wepesi wa kumsahau Bwana na kufanya maovu na kupotezwa na yale maovu. Ili kubaki salama katika njia ya ukuhani miongoni mwa mawe yanayoanguka na majaribuni, tunakumbushwa kuhusu kanuni sita za kimsingi zinazotueleza kutuimarisha imani yetu. Kwanza, kuomba mara kwa mara kufungua milango ya usaidizi utukutifu ili kuweza kumshinda shetani. Kila wakati Yesu anawatahadharisha wenye ukuhani, kutazama shetani amewatawanya nyinyi kama kuwapepeta. Akiweza kushinda maombi na kutenda cha kushinda maovu yetu. Rais Monson ametufundisha na nukuu, kama yeyote miongoni mwetu amekuwa mzembe kuweza kufuata ushauri wa kusali, hakuna wakati mwema wa kuwa kama huu. Ni mtu wa kusimama kila zaidi na katika magoti yake na ili aweze kufanya hivyo. Na mwisho wa kunukuu. Pili, kusoma maandiko ya kale na ya kisasa kumtukuza Mungu. Bwana ametazalisha washiriki wa kanisa na nukuu, wajiazali jinsi wanavyo waweza kuwasikiliza manabii, wasije wakahesabiwa kwa kuwa na haki na wakaletwa chini ya hatia ya njia hii na kuanguka mwisho wa hukumu. Ili kuepuka hatia hii katika tafakari, tunapaswa kuyasoma maandiko kwa bidii pamoja na magazeti na tovuti mbalimbali, kushauriwa kwa njia ya kina na ya kibinafsi ya nabii wateule. Tatu, kushiriki katika ibada kwa ustahiki tunatazalisha kuweza kufuata Roho Mtakatifu. Mwokozi alipotuambia kwamba tuwe makini, alituahidi hatudanganya na tutapata karama za Roho, kupokea sakramenti kila wiki, kwa kustahili kuwashawishi washiriki daima waweze kuwa pamoja naye katika ibada ya hekalu. Tunaweza kuupokea utimilifu wa Roho Mtakatifu. Nne, kuonyesha upendo wa dhati wa kitovuti ya uongofu mioyoni mwetu na mahusiano wa falme. Mfalme Benjamin ameshauri, jitadharishi kwamba pasiwe na mabishano miongoni mwenu. Usiwahi sahau shetani ni baba wa mabishano, na anataka kufanya familia zipigane na kutawanyisha. Kina kaka, kama kimwili au kifamilia, ndugu yetu yote ya familia anaweza kupoteza uwezo wake wa ukuhani, basi tunapokeza nguvu ya ukuhani. Tafadhali tuweze kushinda hasira yetu. Familia yetu iweze kuwa na baraka, sio tu laana. Tunapaswa kuvuta wengine na kwa kuweza kushinda ushawishi, uvumilivu, pole na huruma wema. Tano, kutii sheria ya kifungu cha kumi, kanuni ya kimsingi ya imani ya umoja wa familia. Kwa sababu shetani hutumia tamaa ya ushughulikaji wa mali, anaweza kutupeka pembeni mwa shelesho. Yesu alionya, jitahadharini na tamaa. Tamaa huzuia tunapopanga mapato yetu. Lipa fungu la kumi kwa uaminifu, uweza kupanga nani bajeti yako, na uweza epukana na madeni, na uweka kiwango kitaka kuchakusaidia baadaye ili uweze kujitegemea. Mungu ametuahidi, tafute kwamba ufalme wa Mungu na mengine tutapata. Sita, kuishi sheria ya usafi na maadili ya kikamilifu kupatikana katika imani yetu. Shetani ameshambulia maadili ya ndoa ya na wingi wa uchafu. Bwana amewaonya wazinzi waweze kutubu haraka. Fasiri yake imepita tendo la kimwili la huzuni na fikra ya tamaa zilizotangulia. Manabii wa mitume wa kisasa wametueleza haya waziwazi kuhusu hatari za pornografia. Rais Gordon B. Hinckley amefundisha, pornografia ni kama tafuni mkali anayeangamiza watu binafsi na familia, akiharibu kabisa kile kilichokuwa kamili na mzuri. Wakati umekuja kwa kila mmoja wetu miongoni mwetu ambaye amejihusisha na hayo kuweza kujiweka kando. Mwisho wa kunukuu, kama umeshawishiwa kuvunja sheria ya usafi wa maadalio kwa njia yoyote, tafuta mfano wa Yusufu wa Misri ambaye alikimbia akatoka nje. Kanuni hizi sita za kimsingi zimesaidia wewe wenye ukuhani katika barabara kuu ya mbinguni salama, katika uzio wa kulinda wa kiroho na uongofu wa binafsi na uhusiano wa familia. Wavulana, kutii kanuni hizi kutawatazalisha kwa maagano ya hekalu, huduma ya muda wa mishonari na milele, ndoa ya milele. Wanaume na kina baba, tafuteni wezeni kufuata hizi kanuni ili ziweze kuwafanya muweze kulinda vizuri nyumba zenu na kuweza kuwa viongozi wazuri wa kiroho kama mnavyokuwa na ushirikiano na wake zenu. Kurejea matokeo katika maisha yangu ya kijana, nakumbuka tukio nilipokuwa tukivuka mto Loki. Baada ya kupita kibao cha onyo tahadhari, mama yake baba aliweza kugundua macho yake mawe yakianguka mbele yetu. Mara tu akaweza kutuweka kama kuweza kutusukuma ili kile kipande kikubwa kama mpira wa basket ili usiweze kutuangukia. Kabla aliweza kuhakikisha tuko safi, na baadaye tukaendelea na safari yetu. Ndugu, shetani anataka kuangamiza roho za wanadamu. Ikiwa nafsi yako inaelekea hadi kwenye ukingo wa matetemeko wa kiroho, Sasa jaribu kutubu. Kama unahisi kuwa nafsi yako imebomboka chini ya genge kuu badala ya kuwa juu katika njia ya ukuhani, kwa sababu ulipungua, ulipuuza kile kibao cha onyo, na shuhudia katika toba na upatanisho wa Yesu Kristo, naweza kuinuliwa juu na kurejeshwa katika barabara kuu ya mbinguni ya Mungu. Yesu alifundisha, jihadharini na wanafiki. Ikiwa wewe si mshtaki, unaweza kutumia nafsi yako kwa ajili ya kutubu au kumwona kiongozi wa kanisa ambaye aweze kusaidia katika njia hiyo. Pia Bwana alituahidi kwamba ataweza kutusamea. Nenda zako na wala usitende dhambi tena. Ninawaalika wavulana wote, jaribuni kusimama katika njia imara ya ukuhani, muweze kuimarisha familia zenu. Sala na upendo, zaka, usafi wa kimwili, kuimarisha familia zenu. Epukeni janga kwa kuzingatia vibao vya kiroho vya tahadhari vinavyowekwa katika njia yetu ya Mungu nabii. Jitahidini kufuata mfano wa manabii wa Yesu Kristo, ambaye alikuwa na majibio katika hayo. Naahidi kuwa wanaume wakiweka agano la ukuhani kwa kuwa waangalifu juu yenu wenyewe, sisi na familia zetu tunaweza kuhakikishiwa usalama katika kufika kwetu katika hatima ya kunuliwa katika ufalme wa Celestu. Ninashuhudia haya katika jina la Yesu Kristo. Amen.